made in Indonesia di setiap produk lokal sehingga mudah dikenali oleh pengguna. Sejumlah desa wisata di Indonesia berhasil meraih penghargaan dengan kategori yang berbeda-beda pada ajang ASEAN Tourism Awards 2025. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam keterangan resmi di Jakarta Rabu menilai desa-desa di seluruh Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata yang tidak hanya mengutamakan keindahan namun juga inklusif dan mengedepankan keberlanjutan jangka panjang. Sebanyak 15 perwakilan desa wisata di Indonesia mendapat penghargaan ASEAN Tourism Award yang berlangsung di Persada Johor International Convention Center Johor Baru, Johor, Malaysia 20 Januari 2025. Dari sejumlah kategori penghargaan yang diperebutkan dalam ASEAN Tourism Awards 2025, desa wisata Indonesia berhasil menyabet pada kategori penghargaan Wisma ASEAN ke-5, penghargaan pariwisata berbasis komunitas ASEAN CBT ke-4, dan penghargaan toilet umum ASEAN ke-3. Desa wisata yang memenangkan kategori penghargaan Wisma ASEAN ke-5 diantaranya Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Sumatera Barat, Desa Wisata Kaki Langit Yogyakarta, dan Desa Wisata Saribu Gonjong, Sumatera Barat. Kemudian pemenang penghargaan pariwisata berbasis komunitas ASEAN ke-4 diantaranya Desa Wisata Kreatif Terong, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Wisata Semen Jawa Timur, serta Desa Wisata Botu Barani Gorontalo. Sementara itu pemenang kategori penghargaan toilet umum ASEAN ketiga diantaranya Kampung Wisata Pecinan Glodok Jakarta, Lihaga Beach Club Likupang, Sulawesi Utara, dan Glamping Legok Kondang Ciwidey Jawa Barat. Menurut Menpar, semua penghargaan tersebut tidak hanya menjadi wujud pengakuan atas pencapaian berbagai desa wisata tanah air, tetapi juga bentuk komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pariwisata ASEAN. Sekian Warta Berita.
日を越し美しさゆえに胸に刻まれる魂に触れ不安を消し去ってゆく愛する人よ さあおいで 僕のそばに 僕の命はあの人の腕の中さ そう僕はあの人を待ってる そう僕はあの人を求めてる そう僕はあの人を思ってる それも全てあの人の美しさのせいこの体をと星を抱いてそう僕はあの人を待ってるそう僕はあの人を求めてるそう僕はあの人を持ってるそれも全て
Indonesia bangga banget tahu nggak sih kalau ternyata bumbu rendang atau lebih tepatnya rendang sih itu memang begitu dicintai ya bukan sama masyarakat Indonesia aja tapi juga masyarakat Eropa yang ternyata lidahnya itu cocok sama rendang. Jadi tahun lalu kan sudah diekspor juga ya bumbu rendang langsung dari Sumatera Barat, langsung dari Padang ke Norwegia dan tahun ini tuh kembali diekspor jumlahnya tuh nggak tanggung-tanggung loh 1 1 ton bumbu rendang Padang diekspor ke Norwegia, dan ini akan dilakukan di bulan depan. Jadi pelaku usaha di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil menembus pasar internasional dengan mengekspor bumbu rendang ke Norwegia. Pembina Golden Catering Padang, Hartiningsih, mengatakan bahwa ekspor perdana sebanyak 1 ton bumbu rendang akan dilakukan pada Februari 2025, dan langkah ini diharapkan dapat memenuhi tingginya permintaan pasar global. Upaya ekspor bumbu rendang juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan Hipermi telah menghimpun 67 pengusaha rendang dengan kapasitas produksi hingga 10 ton per bulan yang berpotensi meningkat 3 kali lipat dengan dukungan sentra produksi di daerah lain. Jadi kalau lagi di Norwegia, lagi dingin-dingin, tiba-tiba pengen banget masak rendang, kan bingung kali ya, cari bahan-bahannya itu kan gak mudah ya. Tapi dengan bumbu rendang Padang yang akan diekspor ke Norwegia, tinggal ditambahin dagingnya aja gitu gak sih? Wah, bahagia banget ini pasti orang-orang Eropa ya.
Di bawah sendu langit. keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu, hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun ini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dan mungkin kau
tanpa rasa bersalah.
Pendengar Voice of Indonesia, mungkin Anda belakangan ini merasa apa ya, kayak otaknya tuh overheat gitu, ada banyak perubahan-perubahan atau banyak beban-beban pekerjaan. Namanya juga tahun baru ya, kadang-kadang tahun baru kan tantangannya juga baru, selalu ada aja gebrakan-gebrakan baru gitu ya. Jadi mungkin ini sudah saatnya untuk Anda mendinginkan otak Anda dengan cara yang alami, yaitu bermain di alam. Karena katanya sih main di alam itu bikin mental lebih bahagia ya. Karena selain juga bikin bahagia, tapi juga punya semacam magic yang bisa bikin pikiran tenang, badan sehat, dan juga membuat kita lebih bersyukur. Itu sih yang saya rasakan juga ya, kalau misalkan memang sering-sering main ke alam. Karena kan di alam itu ada yang namanya white noise ya, atau suara alami seperti gemericik air, desiran angin, atau kicauan burung. Dan ini disebut dengan white noise yang membuat pikiran menjadi tenang. White noise ini membantu kita mengurangi stres, membuat suasana hati menjadi rileks, dan membantu fokus untuk lebih baik. Itulah kenapa kayaknya tuh kalau ketika kita tidur di alam, tidur di tenda gitu ya, sambil ngelihat awan gitu ya, ngelihat pohon-pohon, itu tuh rasanya tuh emang beda aja gitu ya. Rasanya beda banget, ada satu hal yang gak bisa dijelaskan gitu kenikmatannya. Cileh lagi kenapa sih nih ya. Kemudian juga warna alam itu juga ternyata menenangkan otak loh, karena melihat pemandangan indah seperti hamparan hijau atau birunya laut ini juga merangsang perasaan puas dan bahagia. Karena paparan warna-warna ini secara alami mengurangi aktivitas otak yang berkaitan dengan stres dan meningkatkan perasaan rileks. Itulah kenapa kalau misalkan kita lagi tidur gitu ya di salah satu hotel atau mungkin resort yang pemandangannya langsung ke laut, itu rasanya tuh kayak aduh indah banget ya dunia gitu. Karena ternyata dengan warna alam yang warna biru cerah gitu ya, atau langit yang juga terang, itu tuh memang ternyata memiliki efek yang menenangkan otak kita. Kemudian juga aktivitas fisik di alam ini juga udah jelas membuat tubuh kita tuh jadi lebih sehat. Misalkan kalau kita suka trekking-trekking gitu ya, atau minimal ketika membangun tenda kan kita juga pakai aktivitas fisik ya. Atau misalkan masak-masak di alam, cuci-cuci piring di sungai gitu kali ya, itu kan juga beraktivitas fisik. Atau kalau bisa berenang di laut itu lebih asik lagi, bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, dan badan yang bugar tentunya membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjalani kegiatan. Dan hidup sehari-hari kan memang seringkali nih penuh dengan stimulasi digital dan tekanan pekerjaan. Apalagi katanya orang Indonesia itu orang yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial. Dan pemandangan alam ini memberikan istirahat mental yang alami, membantu otak mengurangi beban kerja dan memulihkan kapasitasnya untuk memproses informasi. Apalagi kalau kita nih main di alamnya tuh main yang cukup jauh dari sinyal telepon atau susah mendapatkan sinyal internet gitu ya. Nah ini kan mau gak mau tuh handphone kita singkirin, ya udah kita beraktivitas dengan penuh kesadaran aja gitu ya. Bermain-main di alam itu yang membuat dampaknya tuh sangat baik untuk kesehatan jiwa kita. Dan yang paling penting adalah meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Karena keindahan alam ini kan seringkali memicu rasa syukur dan kekaguman. Ya ampun indah banget ya ternyata ciptaan Allah gitu ya. Kan kita sering merasa kayak gitu. Dan perasaan ini mempengaruhi area otak yang terkait dengan emosi positif, yang membuat kita merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan meningkatkan kebahagiaan.
Dan kau curi.
Ke.
Curi hatiku.
Tiap kali ku memandang wajahmu, kau selalu membuatku tertipu malu. Oh, mengapa ku buat membisu saat ku memandangmu, dan aku tak tahu oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih.
Dan kau curi-curi hati,
dan dari diriku
kau bawa pergi
jauh dari diriku. hatiku, jatuhkan hati, namun tak ada yang seperti ini. Oh, hanya dirimu yang membuat diriku selalu tersipu. Dan aku tak tahu, oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Dan kau curi-curi-curi hati, dan kau bawa-bawa-bawa pergi.
Jauh dari diriku,
lalu simpan-simpan-simpan saja di dalam hatimu.
Hatimu,
bawalah kemana
dan
kau mau.
Curi-curi-curi hati,
dari diriku,
dan kau bawa-bawa-bawa pergi.
Jauh dari diriku,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekan nota kesepahaman dengan ExxonMobil dalam pengembangan sektor petrokimia serta teknologi carbon capture and storage senilai $10 miliar atau sekitar 162,64 triliun rupiah. Dikutip dari Antara di Jakarta Kamis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar. Dengan estimasi nilai sebesar $10 miliar, pihaknya juga berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya mau mengajak Anda untuk berkenalan dengan Songket, salah satu wastra yang ada di Indonesia.
Dari kejauhan, rumah yang didominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhart sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhart begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhart Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhart Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur, sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kayu sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya.
Rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang. Semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur, sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. itu sesuatu seperti ini saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Saya menemukan sistem di Laos, di dari bangsa suku Tairam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang Makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley. Motif koba itu berasal dari Persia. Tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris. Kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus sutra ulat, saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak puluh, serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter, paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekelongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang Makau.
Benang Makau.
Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Suka dengan seorang di Tanjung Bungayang, tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kita bisa, atau kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itulah ikut pegadang dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar, karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an, karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Sekarang di
film
bilang untuk Indonesia.
Dan, ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini, ya. Dari foto ini.
Dari foto
ini. Kita
kain atau? Ya. Ada seperti ini pandai sikit waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat, seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
20 gram,
emang? Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram, 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak, dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain. Ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas.
Ya. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan menculuk. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan pinya yang cocok menjadi hitam. Itu krucel, kulit,
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti harus lihat dengan luf. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain dalam waktu tertentu atau ya tergantung ini bisa jadi dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli. Dan ada di beberapa museum, di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau, itu saya mau. Menghidupkan motif yang dulu tadi, ya. Karena ini sedikit spesial. Mengapa 150, 100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini, dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar. Pusako harus hadis seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal tinggal sampai 1 jam untuk ini. Selama tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu bisa kada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicuki lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takpok yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN. MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu enggak sahaja ya kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan memang seorang peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya kayak arca semacam itu dan dituangkan jadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar, itu semua dibuat tangan dan Minang khusus mempunyai fremlum, saya bilang fremlum kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penemun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat ketukan. Saya sampai sekarang tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencolok penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penemui pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau bang ada salah besar, potong rasa harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek putih. Itu, baru, tidak tahu, mungkin bersama pandetik yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, karena yang biasa 55 itu kota baru, nanti kota kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat.
This is Voice of Indonesia in Jakarta from Indonesia to the world, the bringing you Indonesia today for today. I'm Nuka Kusumawati. I will give you so many wonderful information and also great music to listen.